Virðulegi forseti,
ég þakka þingmanninum kærlega fyrir ræðina og vildi einmitt minnast á eitt sem að kom fram í bændablaðina þar sem að var talað að verðið væri 3-4 sinnum hærra heldur en á hefðbundnu kjöti. En þar jafnvel ekki tekið inn í að þetta hefðbundna kjöt niðurgreitt með ýmiss konar samningum. Það ekki tekið tillit til umhverfiskostnaðar sem að hlýst af hefðbundinni dýrarækt. Og það margs konar annars konar kostnaðar sem að líklega ekki tekin tillit þar, til þar inn í. Þannig að við erum að því að ég tel mun nær því markmiði að vera samkeppnishæf heldur en að þessi 3-4 sinnum kostnaður gefur til kynna. Annars, takk hérlega fyrir að minna mig á bændablaðskriðinu, ég gleymdi þenni í framtöðuræðinni.
Ansvörum er lokið.